кепілер адатлы радио. Эртеріңіз қайырлы олсын, орматты дүнгейзілер. Бүгін 2018 елің 5-ci юлы, кептәнің 4-ci күні. Хабарлар күнілігіміздің лемәғі чағырыяр. Бүгінгі программамызды. Берді Мұхаммедов коррупция қаршы көрешмек бағдасын қайталады. Алым мерім дор үйдіні дөғам едер. Адатлығың 25 түркмен серхетчісінің өлімі арада қабарынан соң, үкіметті сайтты ісіне реакция көрсетті. Түркменстанны илаты сатып болжак автобусларын йоқ өділіянны қайділер ө бейлікі мағлуматларымыз діңләп білерсіңіз. Олар күнің тәзіліклерінің лән олар лөнсізімен йоқшын анны ұрван танш едер. Орсетін кәвір журналистлер ө блоггерлері ташыр юрт агентлер хөкмінні белгілемек сәресі хәкіметлерің мағлуматларын еркін ақмағына қаршы алып барыян систем орайын сиясатының сон кәдімлерінің бейірдір дейіп журналистлер орайын комитет айдияр. Дүйі Нью-Йоркта ерлешен құрыманың 3-ci юрлақы бейанатынна хәкіметлерін ұрыны үткөтмегіне ө рус райатларына кейін ерімлі чешмелерден мағлумат ө пікір алмағы ұрусат берілмегіне чағырлар. Шол күні ерден Дәулет Думасының парламенттің Асақы Палатасының мағлумат ө ағарағатныш комитет хәкіметлері Адалет Министерлігі тарапынан дашыр юрт агентлер дейіліп кесгетленін метуат несірлер үшін ішлеян адамлар дашыр юрт агентлер дейіп белгілемәгі рұхсат бермек арада қанун дөдішлерінің тасламасын тасдиқлады. Теклив едилен қанун еллық аудиттен барлығдан кетсен адамларын 2 елден біргедек өз едиян ішлер хақына қасават бермегін талап едер ө оларын өнірін өнімлер ның әхлісіне дашыр юрт агенті дейіп беллік қоймау талап едер дейіп хабардайдылар. Санкт-Петербургда дүния футбол чемпионаты стадионның даш ішігіне ғана ойылын көйнек кейіп, протест құрынан 4 адамын арасында бір яш қиыз кем тұтса өтілді. Ол юрдың проблемаларына үнс чекмекші болуын айтты дейіп Reuters хабар берді. Біз дашыр юртлылары нәме көркөдіңді де, ічердегі атларын қоу ө оғыдың дәрлігіні үнс чекмек үсіледік дейіп 16 ясында ақи Лика Петровская 3-ci юрлы Reuters айтты. Орсет дүниенің ингір аврайлы футбол ярысына бейімчілік етмек білен, дабаралар мақалыны өзіні мүмкін олығысы қоу көркөдімек тағарларын етті ө олары қатнасыларын кәвейри хәкіметлерін мұлақатлығына кең алы. Her näçe gowy atlar görkezilse de Orsetdäki adamlar şinlik hem ejir çekýär diýip Petrovskaya aýtdy. Owada info tutsak edilenlere gödökçülük edýän adam hukuklary guramasy ýene 3 adamyň şol taýyna 2 sany kämillik ýaşyna ýetmedik protestçiniň Petrovskaya bilen 3-ci ýurly stadionyň daşyna tutsak edilenligini aýtdy. Ислам Дәулет экстремист топорының лидер Абу Бакр Аль-Багдадиның оғлы Сирияның Хомс вилайетінде болған сөгіс махалында өлтірілді деп, Ислам Дәулет топорының амық пропаганда агентлігі 3-ci юрлы хабар берді. Худкайфа Аль-Бадр Хомсдағы электрик станциясына Нусария хығы руслары қаршы операция махалында өлтірілді деп, сөгіс жарағын көтеріп тұрған яш адамның сураты билан чап етілген баянаттайдылар. Нусария Ислам Дәулет топорының президент Ал-Асадың Алавилер дини аалы вабатты колониян терминдир. Ислам Дәулетінің сөгөшчүлөрү Сирияның Орсиятын шейледе Абаса коллоунак фитнечилерин кечен ил көрөн берк чарылардан соң Сирияда аал мөчөрдө сакланып калыяр. Ол хәзер Сирияның территориясынын 3%-нен кем аал жери контролдук эдиянлар өйдүлөр. Американ ve Irak resmiler toparın lider Bagdadi'nin Siriyada Irak sirketinin golöyününü diyirgi alınlığını ananlayanlığına ediyarlar. Azerbaycan'ın 2-ci ul şehrinin Gancan'ın administrasiya başlığı Elmar Valiyev 3-ci iyul günü giyişlik edilen yaralı hücum mahallini ağır yaralanını deyip hakimiyetler xabar verdiler. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre hücum vaktinde can penaların biri öldürüldü, guman edilen hücumçu tutuldu, ama şundan başka cikmecikler aydılmadı. Hakimiyetler Gidra elektrik stansiyasında bolan partlama sebäpli öçen tog dikelçe kolp strasyan wagtynda Azerbaýjanyň paýtagtynyň köp ýerinde tog 2-nji gede öçüp müňler çadymyň metro wagonlaryna galmagyna sebäp boldy. Tomus howasynyň gyzmagy bilen Bakuda 3-nji ýylda bolan tog kesilmesi Azerbaýjanyň onlar çyl içinde bolan we tutuş ýurdy garanka gaplan iňger we tog kesilmesiniň bir näçe sagat ýanyna gawat geldi. Bakuň köp bölegi 2-nji gede garankylyga gaplandy. Metro ulgamy ýapyldy we otlaryň käbir iki stansiýanyň aralygyna galyp müňlerçe ýolagçy ýöne evakuasiýa etmeli boldy. Habar gullukları 4-nji ýulgyny ýerden Bakuň ähli ýerini we ýurdun galan öleklerini tog üçinçiliginiň dikeldilendigini habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.